Uzmanību raida Latvijas radio. Uzmanību raida Latvijas radio. Mēs turpinām programmu gan vairs ne no radio mājas domlokumā.
1991. gada 20. augusta naktī OMON ieņem Latvijas radio studiju doma laukumā. Latvijai nedraudzīgajiem spēkiem šķietam ir izdevies panākt svarīgu mērķi – apklusināt plašsaziņas līdzekļus, lai tie nevarētu Latvijai un pasaulē stāstīt par notiekošo. Tomēr plāns X stundai ir gatavs un pēc neliela klusuma pauzes ar paziņojumu par to, ka Latvijas radio studija doma laukumā ir ieņemta un raidītsāk jauna slepenā studija klajā nāk žurnālists Dzintars Kolāts. Slepenā radio stacijas strādāja divas diennaktis un vairāki žurnālisti. Dzintars Kolāts, Elita Milgrāve, Sergejs Kruks un citi nepārtraukti par notiekošo informē iedzīvotājus Latvijā un pasaulē.
Ja kāds ir fiksējis mūsu raidvilni, saprotams, informējiet par to paziņas, informējiet visus līdzcilvēkus. Iespēju robežās mēs centīsimies sniegt objektīvu informāciju par situācijas attīstību Latvijā un Padomju Savienībā.
Kopš šiem notikumiem ir pagājuši jau 30 gadi. Tam par godu Daugavas muzejas sadarbībā ar Salaspils kultūras nam ir izveidojuši īpašu ekspozīciju, izstādes iekārtošana izmantoti tā laika materiāli un oriģinālie ieraksti. Interesantiem apskatāmas oriģinālās radio pultis un dažādi nozīmīgi šo laiku raksturojoši priekšmeti, gan tā laika mēbeles, gan arī pārtika, kāda šajās dienās bija pieejama slepenajā radiostacijā strādājošajiem. Lasāmas arī slepenās stacijas galvenā iekārtotāja, tā laika Latvijas radiotehniskā direktora Aigara Semēvica un vairāku žurnālistu atmiņas. Izstādes galvenais eksponāts ir oriģinālā radio pults, kuru Salaspils slepenajā radio studijā puča laikā izmantoja žurnālisti. Vairāk par izstādi stāsta Daugavas muzeja speciālistam Inese Kupšāne.
Tieši Daugavas muzeja krājuma esošās radio pults un magnetola, kas ir oriģināli studijā izmantotie, priekšmeti. Šī ir arī unikāla iespēja viņus redzēt, jo ikdienā viņi nav nekur izstādīti. Otra tāda daļa ir vairāk jau tāda instalācijas formāta, tās ir oriģinālās lietas no tā laika, kas arī bija, ir pieminēts atmiņās cilvēku. Tas ir arī, gan arī mēbeles ir no šiem laikiem, gan arī šie divi galvenie radioaparāti, radio apava un radio spīdola. Arī pašā vietas studijā uz vietas arī radio bija nozīme, jo lai gan viņiem preses centrs sagatavoja kādu informāciju, kuru raidīt, viņi arī mēģināja ķert uz vietas Maskavā esošo radio Brīvā Eiropa, kas bija vienīgais tāds uzticamais ziņu avots, un tad to arī viņi paši uz vietas arī tulkoja gan latviešu, gan angļu valodā.
Darbs slepenajā radiostacijā bija ļoti saspringts un jādara ļoti uzmanīgi. Neviens nedrīkstēja uzzināt, no kurienes tiek raidīts signāls. Žurnālisti nemitīgi informēja par notiekošo Rīgā. Turpinājumā fragments no ziņu pārraides šajās 1991. gada dienās, runā Dzintars Kolāts.
Notikuma attīstība šīs nakts beigu daļā, vai pareizāk sakot rīta pusē, sekojoša ap pulksteni 2:20 tika saņemta ziņa no Ulbrokas, ka tur esošajā raidītāja laužas desantnieki. Pulksteni 20:30 pārtrauca skanēt lielais Rīgas raidītājs. Turpināja raidīt vidējie viļņi apmēram 200 metru diapazonā. Pulksteni 4:18 minūtēs no radionām skanēja pēdējā ziņa pārraida, 4:50 Aivars Berķis un Jurijs Košpello mūsu kolēģi ziņoja par radio mājas ieņemšanu.
To, kam piekritus līdz galam sapritus vien nonākot studijā un redzot, cik nopietni viss sakārtots. Tā Latvijas radio stāsta viena no slepenajā studijā strādājušajām žurnālistēm Elita Milgrāve.
Bija tāds moments arī, kad vienā no naktīm, kad mēs sekojām līdz, kas notiek Maskavā, ja, un bija tāds brīdis, kad nu, bija sajūta, ka varētu arī sekot darbības pret mums, un mums varētu arī atrast savākt. Un tad tikai bija tāda nu, tā apziņa, kad es esmu tiešām bīstamā vietā un pagrīdē tā vārda īstā nozīmē. Tā kā bija tāds nu, uztraukums liels arī, un tāpšā laikā es sapratu, ka nu, nav jau nevienais muguras.
Uz studiju Milgrāve vesta automašīnā ar aizskariem un aicināta izvairīties no skatīšanās ārā. Milgrāve arī nav zinājusi, kur tieši tiek vesta. To nav zinājusi arī sākotnēji atrodoties studijā un arī pēc visiem notikumiem vēl labu laiku informāciju par to nav izpaudusi. Pirms došanās ceļā viņai bijušas pāris stundas, lai paņemtu nepieciešamākās lietas, starp tām ielikus arī mūzikas ierakstus un ēdienu, to starp vīra mātes marinātos gurķus. Tos viņa atceras vēl šodien.
Man ir tur, es teicu, nu paķir kaut ko, bet ir ēdam līdz, ja nu kas. Tāpēc arī ir šīs slavenās goķa burkas, jā, ja man virmāt gatavoja brīnišķīgas marinētos goķīšu, to es biju vienmēr slavena. Un pirmā doma man bija, jā, tā pieliekamā jāpaņem to, kas nu vēl bija pieejams, protams, aizkārt līdz veikala maizīt nopirku un sviesteņu un tā. Un...
Salaspils kultūras namā Rīgava izstāde par godu slepenās radiostacijas darbībai Augusta Puča laikā būs apskatāma vēl līdz 21. augustam, katru dienu no 1 līdz 3 un no 5 līdz 7 vakarā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.